Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Чому чергова зустріча Олександра Лукашенка і Владимира Путіна в Москві не принесла ніяких кардинальних рішень? Чи справді Кремль чекає сходу Лукашенки? Чому Росія відвела свої війська від української межі? На гэты ды іншыя пытанні адказвае расійскі публіцыст Леонід Радзіхоўскі. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в Москве, и после нее обе стороны не выдали никаких официальных релизов или сообщений, так что политологам и публике остается только догадываться, какие-то заявления они сделали до начала своей беседы. Вот. Но в любом случае, особенно в Беларуси, многие люди ожидали чего-то страшного, чего-то непоправимого, имея в виду как раз белорусский суверенитет, какие-то военно-политические решения, но... Скорее всего, ничего такого не произошло. Почему очередной раз встреча Путина и Лукашенко не принесла каких-то там кардинальных исторических решений?
Ну, я на это могу ответить только, извините за выражение философски, но просто по-житейски. Встречи людей, обычных людей, они всегда заканчиваются какими-то судьбоносными решениями. Встречи знакомых, друзей, бизнес-партнеров, родственников и так далее. Каждая встреча обязательно ведет к каким-то судьбоносным или не судьбоносным, но хоть к каким-то решениям. Ну вот бизнес, допустим. Уж тут вроде люди реальное время ценят. Все знают, что 99% бизнес-встреч — это просто переливание из пустого в порожнее. Бесконечное ощупывание друг друга, бесконечное хождение вокруг друг друга. И все. В лучшем случае протоколы намерений. Это знают все. Так почему от политиков, которые вообще по профессии трепачи и пиарщики, вечно ждут каких-то судьбоносных решений? Что не заявление, то с глубоким смыслом. Что не встреча, то прям-таки потрясение основ. Я не понимаю этого совершенно. Но работа политиков — языком молоть. В гораздо большей степени молоть языком, чем в любой другой работе. Безответственные болтуны. Президенты, премьеры, короли, спикеры и так далее, и так далее. По-моему, это аксиома. И я каждый раз изумляюсь, когда люди, наоборот, с изумлением говорят: как, встретились, провели саммит и ничего. Ну да, ничего. А зачем встречались? Ну это их образ жизни, это их работа, не решать, а болтать.
Немножко ожидания подогрел сам Лукашенко, который, ну, за несколько дней до встречи в Беларуси заявил, что готовит какой-то исторический декрет, и белорусская, скажем, общественно-политическая публика всю неделю гадает, что это может быть за декрет, и поэтому это перенеслось и на российско-белорусские отношения.
Слушайте, а Лукашенко когда-нибудь что-нибудь неисторическое готовил? По-моему, он только и сыпет историческими обещаниями. Чуть ли не под каждые выборы на него делается очередное покушение. Вот сейчас, правда, непонятно, зачем покушение. Вроде выборов нет, тем не менее покушение есть. Причем какое-то странное покушение, которое раскрыло ФСБ. То есть ответ на ваш вопрос в моем исполнении звучит следующим образом. Несомненно, какие-то мелкие интриги там имели место. Сам факт вот этого фантастического покушения, которое почему-то раскрыли ФСБшники в Москве, это явно результат какой-то ведомственной интриги. Это безусловно. Но ждать судьбоносных решений от 1548 встречи Путина и Лукашенко — это очень странно. Почему странно? Ну, во-первых, я уже сказал, что все встречи политиков — это пустейшая болтовня. Это их работа. Она, я даже не надо назвать пустейшей болтовней. Это как ток-шоу. Но почему от очередного ток-шоу надо ждать чего-то судьбоносного? Участники ток-шоу приходят болтать. Это их работа. Болтать. Ток-шоу. Если участники ток-шоу называются президентами и премьерами, от этого оно шоу быть не перестает. Это общее соображение. Есть и второе соображение, которое я высказывал тоже тысячу раз, могу повторить 1001. Границы возможностей отношений России и Белоруссии вполне определенные. Россия не может формально объединиться с Белоруссией, но просто не может физически. Не может, потому что это означает для Путина утрату единственного вассала, если хотите, единственного союзника. Если возникает объединение с кто-то больше у Путина вассалов в мире, нет. А сейчас есть Лукашенко. Это означает грандиознейший международный скандал по случаю аншлюса иностранного государства. Новые тяжелейшие санкции, которые Путину абсолютно не нужны. Это означает присоединение у вас 10 миллионов жителей, 3-4 миллионов активных сепаратистов, которые в момент объединения будут возмущены и будут делать все, чтобы это фантастическое объединение распалось и Беларусь опять обрела государственный суверенитет. Нужно это Путину ко всем его проблемам. Это означает огромные денежные расходы, потому что белорусская экономика отсталая по сравнению с российской. Надо вливать сумасшедшие деньги в Белоруссию, как вот вливают в Крым. Но в Белоруссию надо вливать гораздо больше. Это означает невероятное усложнение государственной, административно-государственной структуры России. Потому что в составе новой России появляется какое-то образование Белоруссия с особыми правами, гораздо большими, чем там, формально большими, чем у Татарстана, чем у Башкортостана. И все это страшно запутывает всю систему федеративных отношений. Вот это все одни минусы. А в чем плюс? Что народ России испытает дикий восторг по поводу объединения с братьями-славянами, не испытает. Не испытает ни малейшего восторга. Крым – это отдельная история. Белоруссия совсем другая. Про Крым русские люди знали, что Крым входил в состав России. Что это историческая часть даже не только Российской империи, но и РСФСР. Что его дуриком, в общем, без всякой на то причины взяли и отрезали. Было ощущение несправедливости, обиды. Такое же ощущение, какое сейчас у украинцев, что у них отняли Крым. Этот Крым несчастный, это полуостров разногласий, полуостров там борьбы, не знаю, как сказать. Русские считают, что Крым у них украли. Это украинцы, что у них украли. Остров разногласий, полуостров разногласий. Но про Белоруссию никто не считает, что ее кто-то у кого-то украл. И, соответственно, восторга по поводу того, что украденное возвращается на любимую родину, никто не испытает. Тем более, что скрыть тот факт, что далеко не все в Беларуси будут рады этому воссоединению, невозможно. В Крыму действительно были рады. И это подняло рейтинг Путина до небес. В Беларуси, ну, часть населения, не знаю какая, но будет не рада. Скрыть это нельзя. В России это кроме удивления, смущения, раздражения у большинства населения ничего не вызовет. Поэтому об объединении не может быть и речи просто в принципе. Поглощение белорусской экономики возможно, но это дорогое удовольствие. Всю эту экономику поглощать – это безумие. Можно отдельные, значит, изюмины из булки вытащить, ну, там, нефтегаз, там, значит, еще какие-то предприятия, которые реально выгодные. Это можно. Но вряд ли Путин постоянно только этим и занимается. Это достаточно мелкий вопрос на самом деле. А Лукашенко, естественно, сопротивляется. Единственное, что реально можно сделать, вот это, мне кажется, вполне реально. Это если в Беларуси создадут российскую военную базу. Вот это можно сделать. Это Путину, наверное, приятно, потому что это он пощекочет травинкой в носу у Европы. Вот, дескать, опять я вам угрожаю. Путин обожает угрожать. Это его любимое занятие. Но очень не любит что-то делать. Поэтому угрожать при создании военной базы, это, наверное, было бы ему по силам. Ну, может, они об этом говорили. Но как-то долго они об этом говорят. 20 лет говорят, а никакой базы так и нет.
Если вы уже вспомнили ситуацию с так называемым переворотом, заговором, то, по-вашему, кому все-таки это понадобилось? Очевидно, что как минимум спецслужбы вели всю эту тему, и даже очевидно, что ее развивали, доводили ее до логического конца. И сейчас обе стороны, скажем, пробуют такую извлечь идеологическую прибыль из этой истории. По-вашему, все-таки кто был ее инициатором и кто как бы лучше ей воспользовался?
Ну, я думаю, что все-таки она важнее для Лукашенко. В России вообще никто не заметил это. В Беларуси, наверное, заметили. Поэтому она важнее для Лукашенко. А с точки зрения ведомственных интересов, ну, то есть чинов, орденов, премии и так далее, но это я в бухгалтерии ФСБ не работаю, поэтому я не знаю, кто там что за это получил. Но, в принципе, создание заговоров с целью их последующего разоблачения – это основная работа тайной полиции.
Вы уже сказали про то, что вот не первый раз, скажем, объяснили, почему объединение Беларуси и России невозможное, но какие вот, кроме базы, геополитические, скажем, уступки сейчас Москва хотела бы добиться от Минска, с учетом, что, как многие полагают, сейчас, как никогда, позиция Лукашенко очень уязвимая, нет легитимности и на Западе, и среди собственного населения, и многие считают, что можно из него веревки вить, но очевидно, что он сам-то с этим не очень согласен.
Вот я думаю, это и есть проблема Путина. Понимаете, это вот действительно проблема. Если вы на дороге обнаружили бесхозный баул, который вы, тем не менее, не можете поднять и унести. Вот обидно бросать, обидно отходить. Он же бесхозный, можно взять. Но поднять невозможно. Вот я думаю, это и есть проблема Путина. Он прекрасно знает, в каком безнадежном положении находится Лука. Но обидно ничего с него, с Луки, при этом не содрать. Обидно не воспользоваться. Но как воспользоваться? Чего из него выжить-то можно? Чего ты из этого Луки выжмешь? Вот это вот непонятно, понимаете? Еще раз говорю, что там есть какие-то маленькие изюминки. Ну вот вы лучше меня знаете список тех белорусских предприятий, которые реально выгодны, приносят живые деньги и так далее. Но это мало для Путина, это мелко. Ситуация, когда партнер в полной, абсолютной от тебя зависимости. Ему от тебя деваться просто некуда. Если ты скажешь, пошел к черту, больше я тебе ни денег не дам, ни моральной поддержки не дам, ничего не дам, то он сдуется очень быстро. Поэтому он в полной от тебя зависимости. Но чего с него слупить, во что эту зависимость конвертировать, непонятно. Вот я думаю, это одна из раздражающих Путина истории.
Ну вот в этой связи многие политологи, ну, начиная с сентября, с первой встречи Лукашенко и Путина в Сочи, обсуждают, что Москва хотела бы такой транзит власти Беларуси, который создаст Беларуси более такую удобную для Кремля конфигурацию, имеется в виду более парламентская республика с пророссийскими фракциями. А другие говорят, что, ну, зачем им это такой непонятный немножко вариант, когда есть Лукашенко, на которого проще давить на одного человека, чем создавать разные фракции и работать с ними. Считаете ли вы, что действительно настолько Лукашенко надоел, что Москва сейчас активно продавливает вот такой транзит власти, что в Беларуси была более предсказуемая партийная система, похожая на российскую?
Я думаю, что это не так. Ну, то есть, я бы разделил ваши вопросы на два. Что что-то продавливать хочется, ну, просто потому что, ну, обидно. Обидно ничего не делать, когда можно сделать все. Это возможно, да. Потому что руки мешают. Суетливые руки мешают. Хочется чего-то делать. Вот как Легачев говорил, чертовски хочется поработать. Что хочется что-то сделать, потому что Лукашенко противостоять не в состоянии. Хочется играть в какую-то игру. Ради игры, ради того, чтобы надавливать, продавливать, показывать свою власть, это да, такой момент вполне вероятно есть. Но то, что при этом Путин в принципе категорически не хочет ухода Лукашенко, это абсолютно очевидно. Почему не хочет? Опять говорил 1000 раз, опять повторю в 1001 раз. Путин не хочет быть крайним, не хочет быть последним диктатором в Европе. Лукашенко дольше у власти, чем Путин, а следующий только Путин. Лукашенко у власти 25 лет, раз. Лукашенко более одиозная фигура, чем Путин, два. Лукашенко создает хоть какой-то фон, на котором Путин как-то выглядит. Уход Лукашенко, все будут кивать на Путина. Единственный диктатор, последний диктатор и так далее, и так далее. И второе, естественно, Путин ни в коем случае не хочет создать у российского населения прецедент, в его глазах населения, что население надавило, причем без революции, без крови, без пожаров, без погромов, мирно надавила, и пусть не сразу, но через какое-то время диктатор ушел. Для Путина такой прецедент смерти подобен. Поэтому, чтобы успехом завершилась операция по уходу Лукашенко, это для Путина психологическая катастрофа. Поэтому я думаю, что давить они давят. Просто ради процесса давления. Могут давить. Вот в том отношении, о котором вы сказали. Да, политическая реформа, да, несколько партий, таких как в России, то есть псевдопартии, которые никакие не партии, а отделы администрации президента. Но все-таки несколько, но все-таки разных. Это да. Это, я думаю, Путин может хотеть. Но ухода Лукашенко никогда.
Что Кремль добился от Лукашенко, это было показано на встрече в Москве. Это изменение, ну, во всяком случае, в заявлениях, в риторике позиции по украинскому донбасскому кризису, когда в присутствии журналистов перед началом встречи Лукашенко, ну, поддержал фактически позицию Путина о том, что вот Зеленский должен вести себя более дипломатически и о том, что нехорошо, мол, отказываться от Минского процесса, от Минской площадки. Вот это, пожалуй, единственное, но насколько, по-вашему, действительно Лукашенко уже будет вынужден такие вот символические уступки делать, может, дойдет и до окончательного признания Крыма?
Лукашенко, естественно, будет такие уступки делать. Но каждый раз, сделав такую уступку, вернувшись в Минск, он при случае вывернется наизнанку и скажет нечто противоположное. Не потому, что ему важен Зеленский или там Донбасс или Крым, плевал он на Зеленского и на Донбасс и на Крым, а просто для того, чтобы создать новое пространство для игры, для уступок. Опять вывернулся, опять Москва давит, опять он уступает. И вот эта вот игра, шаг вперед, шаг назад, она и составляет всю, извините за выражение, политическую линию Путина и Лукашенко.
Если уже говорить о Донбассе, то вот вы сказали такую фразу, что Путин обожает угрожать, но очень не любит что-то делать. И мне кажется, она вполне возможно, вы скажете, что она применима и к донбасской ситуации. Я имею в виду, такая была, ну, скажем, концентрация напряжения. И тут Москва объявляет, что отводит свои войска там от украинской границы. Некоторые считают, что Путин с Байденом поговорили настолько серьезно, что Путин понял, что Америка готова серьезно, скажем, вписаться в эту ситуацию, и поэтому войска отведены. А ваша версия, ваше объяснение?
Мое объяснение простое. Путин не хотел начинать войну с Украиной. У него такой цели никогда не было. Война с Украиной – это тяжелая война, потому что, конечно, в конце концов русская армия украинскую разобьет. Но для этого нужны огромные усилия и, вероятно, немаленькие жертвы. Зачем это нужно Путину? Кроме сначала в России будет, конечно, всплеск патриотизма, восторга. Потом это сменится раздражением. Война вообще не популярна ни в одной стране. А уж война с Украиной тем более. Кроме того, война с Украиной означает реальный разрыв с Западом. Это катастрофа, экономическая катастрофа. И, наконец, ни малейшей цели, кроме того, чтобы на 5 минут понравиться населению, тут нет. У Путина, естественно, нет и не может быть цели захватывать Украину. Он совершенно не сумасшедший. Это методологическая проблема. Кем вы считаете, who is мистер Путин? Если вы считаете, что мистер Путин – это Гитлер сегодня, который мечтает о создании империи, о захвате, но если не всего мира, то, по крайней мере, всего бывшего Советского Союза, то тогда Путин хочет напасть на Украину и хочет захватить Беларусь. Но поскольку за 20 лет пребывания во власти он в этом отношении не сделал практически ничего, кроме злосчастного Крыма, то я не считаю, что у него есть такие цели. Я считаю, что у него есть цели пиариться, угрожать и так далее, но не действовать. В данном случае с Украиной он своих целей добился. Какие это были цели? Точно такие же, как и с Белоруссией, как и всегда. Пиар, пиар, пиар ради пиара. Угрожая войной, угрожая нападением, Путин добился чего? Что о нем много говорили, что к нему было приковано внимание, что все гадали, будет, не будет и так далее. Вы мне на это скажете, слушайте, ну он что, ребенок, что ли? Ну что за глупость? Ну говорили, и что? Я вам отвечу, да, ребенок? Да, ребенок. Кроме того, что о нем говорят, что к нему приковано внимание, что все ждут его великого решения, никаких других целей в его сложнейшей государственной деятельности нет. Вот и все. Такой мой ответ. Он почему-то многим не нравится. Мало кого устраивает, все ищут серьезные зловещие планы. Я на это отвечаю, а что для политика может быть серьезнее, чем пиар? Я не знаю.
У передачи «Интервью тыдня» вы слухали меркавання российского публициста Леонида Радзіховскага. З вами был Віталь Циганков. Заставайтесь со свободой.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Гісторыкі налічваюць 7, а ўжо нават і 8 хваляў беларускай эміграцыі. Адну з самых вялікіх выклікала другая ўсесветная вайна, бо перамога над нацыстамі не азначала вызвалення Беларусі ад сталінскага раю. Кастусь Акула быў для мяне адным з увасабленняў беларускай эміграцыі. Той, якая на паўстагоддзя адарваная ад бацькаўшчыны захоўвала мову, культуру, незалежніцкія ідэі. Знаёмства з спадаром Кастусём пачалося на пачатку 1980-х, калі да мяне патрапілі ягоная канадыйская кніжка «Усякая ўсячына», а не ў забаве і колькі нумароў часопісу «Зважай», што Акула больш за 20 гадоў выдаваў у Таронта. Часопіс паведамляў пра тое, аб чым тут прэса яшчэ доўга маўчала, пра жыццё дыяспары, пра вайсковыя базы з ядравай зброяй, якімі была нашпігаваная Беларусь, пра лёс беларускага дысідэнта Міхала Кокабакі. У час нацысцкай акупацыі будучы пісьменнік здаў іспыты ў апошні 8 клас віленскай беларускай гімназіі, але скончыць яе не пашчасціла. Падчас паездкі дадому трапіў у Менску в аблаву. Вучэнне перапынілася 3 месяцамі нямецкай вязніцы і месяцам канцлягеру. У чэрвені 1944-га ён паступіў добраахвотнікам у Менскую школу камандзіраў беларускай краёвай абароны, якая афіцыйна так і не паспела адчыніцца. Потым былі чыгуначныя шалёны, пешыя маршы па дарогах Европы. Пры канцы жніўня краёвыя абаронцы арганізавана перайшлі да французскіх партызанаў. Пазней Кастусь уступіў у 8-ю брытанскую армію, браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінскай паўвыспе, памяткою пра што засталіся ўзнагароды – ангельскі медаль за вайну і зорка Італіі. За акіянам Кастусь стаў першым старшынём згуртавання беларусаў Канады, рэдагаваў газету «Беларускі эмігрант», супрацоўнічаў з парыжскім кантынентам. У 1962-м быў надрукаваны першы раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». У 1994-м ён быў перавыдадзены ў Беларусі і некалькі месяцаў займаў найвышэйшыя радкі ў спісах айчынных бестселераў. Адтуль «Змагарныя дарогі» перавандравалі потам у складзенай нашай нівай пералік 100 найбольш папулярных беларускіх кніг 20-го стагоддзя. А наагул Пяру Кастусі Акулы належыць цэлая бібліятэка, дзе адметнае месца займае аўтабіяграфічная трылогія «Гараватка». Ён шчодра падтрымліваў нашы незалежныя выданні, любіў рабіць падарункі, прычым гэта заўсёды былі карысныя і патрэбныя рэчы. Чаравікі з неймаверна трывалай валовай скуры, прывезеныя мне на пачатку 90-х, я абуваю і цяпер. Прыязджаючы ў Беларусь, спадар Кастусь казаў, што памяняў бы ўсіх канадыйскіх птушак народных беларускіх сарокаў. У таронскіх ваколіцах сарокі чамусьці не вяліся, а таму здаваліся яму неверагодна экзатычнымі. У кожным з лістоў да мяне ён маляваў птушку ў палёце. Мне здаецца, гэта была птушка ягонай душы. Галоўным сэнсам жыцця Якуба Харэўскага ад маладых гадоў было змаганне за вызваленне бацькаўшчыны. Ворагі мяняліся: бальшавікі, палякі, немцы, зноў бальшавікі, але не мянялася мэта – вольная незалежная Беларусь. Маючы ўсяго 20 гадоў, Якуб далучыўся да беларускай антыпольскай партызанкі і неўзабаве ўзначаліў аддзел у Ружанскай пушчы. Аддзел уваходзіў у склад партызанскіх войскаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Магчыма, якраз тады Якуб Новік і ўзяў сабе канспірацыйнае імя, сугучнае з назвою роднага мястэчка Хорава на Пружанщыне. Побач з Харэўскім дзейнічалі беларускія аддзелы Сергея Хмары і атамана Рудога, а таксама група вядомага савецкага чекіста Кірыла Арлоўскага, які імкнуўся стварыць з суседзямі агульны штаб. Перамовы завершыліся не на карысць чекіста, якому загадалі не пераходзіць лінію віленска-берасцейскай чыгункі. У 1925-м, калі палякі ўзялі ягоны аддзел ватачэння, Харэўскаму ўдалося захаваць людзей, распусціўшы іх па хатах, а самому уцячыў бы СССР. Потым, ратуючыся ад арышту, ён мусіў перайсці мяжу ў адваротным кірунку. На пачатку 1939-га ў Баранавічах адбылася падпольная канферэнцыя былых сяброў беларускай сялянска-работніцкай грамады. Багаты партызанскі досвід атамана Харэўскага аказаўся зноў запатрабаваным. Ён атрымаў заданне рыхтаваць на Палессі на выпадак нямецка-польскай вайны антыпольскае паўстанне. У жніўні сілы Харэўскага ўжо складалі 5000 чалавек, але запланаваны на 18 верасня штурм Пінску атаман мусіць адмяніць, бо пачаўся гэтак званы вызвольны паход Чырвонай арміі. У 1942-м ён робіцца адным з кіраўнікоў беларускай народнай партызанкі і вядзе рэй у яе лаве атаманаў. Падчас адыходу немцаў ягоны аддзел імяні Бабы захоплівае ў Любясове на беларуска-украінскім памежжы цэлы нямецкі арсенал. Ваюючы да канца 40-х з бальшавікамі на Берасцейшчыне і Піншчыне, нібабаўцы Харэўскага даходзілі да Косава, Століна і Каменю-Каширскага. Пазней беларускаму атаману ўдаецца пераправіць сваіх людзей у Польшчу, адтуль у заходнюю Нямеччыну і нарэшце ў Бразылію. Там Харэўскі кіруе беларускай ветэранскай арганізацыяй і працуе над дакументальнай кнігаю пра злачынствы бальшавікоў і палякаў супроць нашага народу. У 1967-м газета «Беларускі голас», якая выдавалася ў Таронта, змяшчае артыкул, дзе Харэўскі Новік згадваецца як герой, палеглы ў баях за Беларусь. Нябожчык не вытрымлівае, друкуе ў адказ ліст, што чуткі пра ягоную смерць крыху перабольшаныя. Ён яшчэ не ведае, газета памылілася ўсяго на некалькі месяцаў. Увесну 68-га Харэўскі з ад'ютантам гінуць ў аўтакатастрофе. Такі метад расправы шырока выкарыстоўвалі савецкія спецслужбы. ёсць падставы лічыць, што ў гэтым выпадку з імі супрацоўнічалі і польскія таварышы. Вы выявляеце, як прыемна вандроўніку з Беларусі, што ўсяго на тыдзень прыехаў з США выпадкова сустрэць на ранішнім Мангэтэне добрую знаёмую. Асабліва, калі на родная пляменніца Івана і Антона Луцкевічаў і бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская, якую маленькую вазіў на плечах, гуляючы ў коніка, сам Максім Богданович. Яе мама Эмілія хадзіла ў тую самую школу, што і царскія дочкі. Яніна вучылася ўжо ў савецкай школе, але беларуская незалежніцкая атмасфера ў сям'і зводзіла на нішто усе спробы ідэалагічных прышчэпак. Апынуўшыся влетку 1950-го ў нью-йоркскім Гарлеме, Яніна не ведала ні слова па-ангельску і мусіла зарабляць на жыццё цяжкай працай. Але, паводле ейных словаў, тысячы кіламетраў, што аддзялялі яе ад візоў, арыштаў і начных расстрэлаў, былі больш чым дастатковыя кампенсацыі. Напэўна, я яшчэ не сустракаў на сваім шляху жанчыны, якая ўмела б мацней за спадарню Яніну любіць і шанаваць жыццё і цаніць усе яго вялікія і маленькія радасці. Яна мела багатае рамантычнае мінулае. Яна сябравала з Натальей Арсеньевай. Яна любіла падарожнічаць і ўжо на 10-м дзясятку наведала праскую кавярню «Чартовка», пра якую вычытала ў маёй кнізе «Божая каровка з пятая выню». Яе ўтульная маленькая кватэрка ў Іст-Віледжы выглядала сапраўдным музеем, а густоўна падабраная бібліятэка складалася з адных рарытэтаў, з якіх мне засталіся на памяць прыжыццёвае парыжскае выданне ўспамінаў Івана Буніна і графскі дзённік Галіны Кузнецовай. Спадарыня Яніна добра малявала і зрабіла ілюстрацыі да некалькіх беларускіх кніжак. Найлепей у яе атрымліваліся ведзьмаркі, спакусліва прыгожыя, іранічна гарэзлівыя і, напэўна, добрыя, такія, да якіх належала сама. Данчык, які без улюбёнай бабулі, відаць, стаў бы зусім не тым, кім мы яго ведаем і любім, пісаў, што візытоўкаю яе незалежнай і шчодрай душы заўсёды была ўсмешка. Што бабуля ніколі не мела даўгоў, што пагаржала алкаголем і тытунём, бо, хоць зусім не была пурытанкай, лічыла, што яны пазбаўляюць чалавека свабоды. Што ў апошнія гады любіла глядзець містычны трылер «Зялёная міля». На сваё 90-годдзе яна вальсавала ў святочна-прыцемнай рэстараннай зале. Сотні прысутных сябров і родных верылася, што ў 100 гадоў яна гэтак сама закружыцца ў танцы па-птушынаму лёгкая, элегантная, бездакорна ўбраная. Я вельмі чакаю кнігу, якую напіша пра сваю незвычайную бабулю Данчык. Безліч разоў, віншуючы сяброў з днямі нараджэння, язычывым браць прыклад з Барыса Кіта. Не толькі, каб жылі да 100 гадоў, а потым як заманецца, але каб жылі напоўніцу, яскрава, каб пакінулі гэты свет крыху больш дасканалым, чым заспелі. І яшчэ, куды б не закінуў лёс, каб не забывалі, айчына вечная. Калі сказаць, што ў жыцці чалавека адлюстравалася цэлае стагоддзе, то гэта пра яго. Барыс ужо добра памятаў, як у 1918-м вярнуўся з бацькамі з Петербургу на іх родную Наваградчыну. Неўзабаве яна, паводле рыскай дамовы, апынулася ў складзе Польшчы. Кіт яшчэ паспеў скончыць Наваградскую беларускую гімназію. Калі палякі зачынілі яе, прыехаў на радзіму і арганізаваў пераезд бальшыні гімназістаў у беларускую гімназію ў Вільні. На той час ён, выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага ўніверсітэту, выкладаў у гэтай гімназіі, а ў 1939-м стаў яе дырэктарам. Барыс ужо меў за плячыма два арышты за беларускую дзейнасць. У восень того году ситуация у наших сиротах імкліва менялася. Вільня, побывши 40 дзён у складе Беларуси, была перададзеная Сталином еще незалежной Литве. Новые господары косовурыліся на беларусаў не менш, чем поляки. И кит знов наладзіў пераезд часткі гімназістаў. Гэтым разам назад у Наваградак, дзе ягонымі намаганнямі беларуская гімназія аднавілася. Падчас нямецкай акупацыі ён настаўнічаў, заснаваў у маладэчні гандлёвую школу, дырэктарствуваў у пастаўскай настаўніцкай семінарыі. Яе навучэнка Алеся Фурс пазней за саветамі стварыла з аднадумцамі нелегальны саюз беларускіх патрыётаў. Нацысты мелі да педагога кіта прэтэнзіі настолькі важкія, што кінулі яго ў расстрэльную камеру, дзе за ноч з 30 вязняў заставалася 5. Ад смерці выратавалі былыя ўдзячныя вучні. Прэзідэнт Францыі Шарль де Голь у свой час публічна падзякваў выкладчыкам, што пад акупацыйнай нямецкай уладай працавалі ў французскіх школах. Беларускіх настаўнікаў партызаны сотнямі расстрэльвалі, а школы палілі. Тых, хто выжыў, чакалі турмы і лагеры. Жывучы з 1949 года ў США, Барыс Кіт зрабіўся планетарна вядомым вучоным у галіне астранаўтыкі. Ён вынаходзіў формулы ракетнага паліва, распрацоўваў сродкі сувязі для касмічных караблёў, прычыніўся да падрыхтоўкі высадкі на месяц. Імя акадэміка Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Кіта закладзенае ў капсулю часу найлепшых вучоных гэтай галіны, якую запланавана ўскрыць праз 500 гадоў. Але Беларусь ніколі не пакідала ягонага сэрца. Ён неаднаразова наведваў яе ў 1990-е, фундаваў беларускія выданні, сябраваў з Васілём Быкавым, заснаваў прэмію свайго імя для культурных дзеячаў. Пра Барыса Кіта, ганаровага грамадзяніна Наваградку, выйшла важкая палічка кніг. Ягонае імя штораз прыходзіць на памяць, калі бачу на начным небе рухомую зорачку штучнага зямнога спадарожніка. Тое, што я паспеў сустрэцца з Натальей Арсеньевай, выбітнай паэткаю, жанчынай з таго шэрагу, які пачынаецца з Рагнедаю Фрасінні, лічу дарагім падарункам лёсу. Дарэчы, цяпер імя Арсеньевай мае прэмія за найлепшую беларускую паэтычную кнігу года. Наша сустрэча здарылася ў Рочэстэры, на амерыканскім беразе возера Антарыо, дзе спадарня Наталья жыла з сынам Владзімерам, надзіва падобным звонку да бацькі Францішка Кушаля. Стол сабралі пад чарэшняю ў садзе, дзе можна было назбіраць кошык баравікоў. Арсеньева падпісала мне свой выдадзены ў Нью-Йорку важкі том паэзіямі з берагамі, падзялілася думкаю, што паэта ў беларускай літаратуры стала меней, чым у 1970-е, і падняўшы шклянку з содавай, але з глытком віскі, прапанавала тост за тое, каб гэтай вусатай хутчэй знік. Углядаючыся ў далёкія гады, аўтарка гімну «Магутны Божа» надоўга замаўчала, каб потам распавесці мне, як упершыню пачула беларускую мову. Сям'я вярталася ў 1920-м з бежанства і затрымалася ў вёсачцы над Дрысай. Уначы Наташа прачнулася ад таго, што за шафаю гаспадара пацягнула на любошчы. «Не лезь, а то юшку спушчу», – азвалася гаспадыня, бо ў хаце былі чужыя людзі. Гэтая юшка расхвалявала дзяўчыну сваёй таямнічасцю. У віленскай гімназіі адчула: «Беларуская – маё». Неяк і найшла ў 1940-м у літаратурнай кампаніі Максіма Танка, Міхася Машар і Азіка Кучара па Менску. Танк загаварыў, і напалоханы Кучар крыкнуў: «Цішэй, цішэй! У нас у Менску так гучна гаварыць па-беларуску не прынята». Пасля дэсэрту, невераемна смачных, згатаваных самой гаспадыні налісцікаў, мы сфатаграфаваліся на памяць каля кветніку з валоскамі і белымі лілеямі, якія вельмі любіла і Ларыса Геніюш. прытішана, але так, каб паэтка пачула свае радкі, якія таксама даўно зрабіліся гімнавымі, я напіваў у гушчарах, затканах і малою. Вестка пра смерць Наталлі Арсеньевай прыйшла ў Менск падчас адкрыцця другога з'езду беларусаў свету, калі сотні галасоў співалі яе велічную малітву, вядомую як гімн магутнай Божа. У нашы дні гэты гімн тысячы разоў гучаў і працягвае гучаць падчас дэмакратычных пратэстаў. Зрабі свабоднай, зрабі шчаслівай краіну нашу і наш народ. Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады. Але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў. Але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Акадэмік Радзім Гарэцкі не адзін год спрабаваў даведацца пра месца пахавання свайго расстралянага ў 1930-е дзядзькі, клясіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага. Урэшце з расейскага ФСБ прыйшоў вычарпальны адказ – «Место захаранення – Расія». Такі адказ мог 150 гадоў таму раней прыйсці і сваякам палітвысланца – Ромуальда Падбярэцкага. У 1958 годзе у Вільні на свой першы сход сабраліся беларускія пісьменнікі: Владзіслаў Саракомля, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Вінцэс Каратынскі, Арцём Вярыга-Дарэўскі ды іхнія маладзейшыя калегі. Літаратары вялі гаворку пра вялікую сілу прыгожае пісьменства, здольнага аб'яднаць народ і дапамагчы яму ў самыя нелёгкія часы. Адзін з прамоўцаў звярнуўся да гісторыі старажытнага свету і згадаў войны Рыму з Картагенам. Маўляў, рымляне перамаглі яшчэ і таму, што мелі, адрозна ад картагенцаў, багатую мастацкую літаратуру. На сходзе абмяркоўвалі план выдання кніг для беларускага народу, які павінен быў вырвацца з прыгоннага ярма і здабыць волю ад расейскага прыгнёту. Не раз гаварылася, што тут вельмі не хапае Рамуальда Падбярэцкага, выдаўца, літаратуразнаўца, таленавітага публіцыста і фалькларыста. Скончыўшы гімназію, Віленчук Рамуальд рыхтаваўся паступаць у віленскую альму-матар, але апошнюю на той час вышэйшую школу краю зачынілі за падтрымку студэнтамі і выкладчыкамі вызвольнага паўстання 1831 году. Вучыцца давялося ў Маскоўскім універсітэце. У сталіцы імперыі Пецербургу Падбярэцкі далучаецца да беларускага гуртка і распачынае выдавецкую дзейнасць. Рэдагаваны ім польскамоўны літаратурна-навуковы альманах «Рочнік літарацкі» робіцца па сутнасці беларускацэнтрычным. Друкуе нарысы пра Ефрасіню Полацкую, з вайсковай гісторыі Вялікага княства Літоўскага, вершы былых філяматаў і філярэтаў Тамаша Зана і Антона Адынца, змяшчае паэзію-прозу Яна Барщэўскага. Тая ж лінія працягваецца і ўзмацняецца пасля вяртання Падбярэцкага ў Вільню, дзе ён выдае памятнік навукова-літарацкі. Ва ўласных публікацыях фальклорна-этнаграфічным нарысе «Беларускае вяселле», надрукаваных у пецербургскай перыёдыцы «Лістах з Беларусі», літаратурна-крытычных артыкулах Румальд Падбярэцкі адкрыта заявляе пра самастойную беларускую нацыянальнасць. Піша пра беларускіх паэтаў і беларускіх музыкаў. Ён плануе заснаваць беларускі часопіс і стаць яго рэдактарам. Актыўна чытаецца і перачытваецца ў краі прадмова Падбярэцкага ад адзнакавага твору нашай новай літаратуры «Шляхціча Завальні» Яна Баршчэўскага. Нагадаю, самы пачатак прадмовы. На Беларусі, якую дагэтуль лічылі глухім краем, з некаторага часу выразна назіраецца незвычайны інтэлектуальны рух. Гэты рух заўважаюць і расійскія каліяльныя ўлады. У 1850-м Румальда разам з трыма ягонымі супрацоўнікамі арыштоўваюць за антыўрадавую дзейнасць. На высылцы ў Архангельскай губерні у псіхіятрычнай лікарні і згасае жыццё гэтай выдатнай асобы, якую гісторык, літаратар і журналіст Сергей Абламейка ў сваіх даследаваннях назваў першым героем новай Беларусі. Аб чым думае чалавек у 33 гады перад расстрэлам? На гэтае пытанне мог бы адказаць ён, Фабіян Шантер. Пераехаўшы з Смаленску, дзе толькі што была абвешчаная БССР ў Менск, яе ўрад заняў на пляцы волі колішнюю рэзідэнцыю расійскага губернатара і першым чынам распаўсюдзіў у горадзе свой маніфэст. У ім паведамлялася, што ўсе загады Рады БНР лічацца несапраўднымі, а сама Рада з яе міністрамі аб'яўляецца безабароннай перад законамі. Далейшыя падзеі паказалі, што ў становішчы безабаронных аказаліся самі аўтары маніфэсту. Нескравым пацверджаннем стаўся лёс Шантера. Будучы палітык і пісьменнік нарадзіўся ў вальналюбным Слуцку. У сваім кароткім жыцці ён паспеў пабыць хатнім настаўнікам, адвакатам, вайсковым пісарам, бухгалтарам. Шантер друкаваў у нашай ніве імпрэсіі, наведваў менскую беларускую хатку. Там ён спаткаўся з маладой пісьменніцай Зоськай Верас, якая стала яго жонкай. На першым всебеларускім з'ездзе Фабіян, кіруючы левай фракцыяй, шукаў хаврусу з бальшавікамі. Яны не забылі гэтага, і ў першым урадзе БССР аддалі яму партфель наркама ўнутраных справаў. Аднак усяго на некалькі тыдняў. Ужо ў лютам таго самага 1919 году Шантера кінулі ў турму. Праз год ён быў зноў арыштаваны, абвінавачаны ў нацыянальнай контррэвалюцыі і расстраляны. Фабіян Шантер стаўся першай ахвярою бальшавіцкага тэрору як у беларускай палітыцы, так і ў беларускай літаратуры. Трагічна склаліся і лёсы іншых сяброў першага ўраду БССР. Ім, нацыянал-камуністам, інкрымінавалася імкненне арганізаваць незалежную беларускую кампартію, што падрывала савецкую власць. Камісар працы і, дарэчы, адзін з пачынальнікаў нашай гістарычнай прозы Язэп Дыла пасля некалькіх арыштаў і высылак мусіў дасконна жыць у Расіі. Наркама замежных справаў Усевалада Фальскага 1921 бальшавікі прысудзілі да расстрэлу, які замянілі 5 гадамі катаржнай турмы. Потым былы міністр, які быў яшчэ і таленавітым акторам, адным са стваральнікаў беларускага прафесійнага тэатру, працаваў рахункаводам. Вяртацца на радзіму было забаронена. Я нават не ведаю, на колькі часу я пазбаўлены гэтага права, у роспачы пісаў ён. Замест даты і месца завяршэння жыццёвага шляху Фальскага в энцыклапедыях стаяць пытальнікі. Зусім юным у тыя часы быў мой наступны герой Уладзімір Жылка. На 18-м годзе жыцця ён прысутнічаў на першым усебеларускім з'ездзе, стаўшы адным з самых маладых яго ўдзельнікаў. Незалежніцкія ідэі натхнялі яго музу, што вывела паэта на першую сустрэчу з чытачом у векапомным 1918-м і ў хуткім часе зрабіла яго прызнаным паэтам чыстай красы. У гістарычна-філасафічным этудзе «Беларусь крыўя» Жылка пісаў: «Тэму бацькаўшчыны можна вырашыць толькі ў плоскасці сэрца і волі. Беларусь для паэта была нечым матэрыяльным, а крыўя – творчасцю і формай, чыёю сутнасцю ёсць нацыя». Пасля Менску і Вільні, пасля ўдзелу ў заходнебеларускім вызвольным руху, у ягоным жыцці была Прага, заняткі ў Карлавым універсітэце, гасцінным для беларусаў яшчэ ад сярэднявечча. Было супрацоўніцтва з эміграцыйнымі часопісамі «Перавясла» і «Прамень». Тым часам у любай Вільні, якую Жылка, прысвяціўшы ёй пранікнёныя вершы, назваў крывіцкай мэккай, выходзілі яго паэтычныя кнігі «Яскравы беларускі працяг традыцыяў еўрапейскага рамантызму». Дасланыя віленскімі сябрамі аўтарскія асобнікі рабіліся Уладзімеру найлепшымі лекамі ў санаторыях для сухотнікаў, дзе паэт мусіў бавіць усё больш часу. У 1926-м Жылка адгукнуўся на запрашэнне Аргкамітэту Міжнароднай акадэмічнай канферэнцыі па беларускім правапісе і ва ўмовах тагачаснай палітыкі беларусізацыі вырашыў прыняць савецкае грамадзянства ды застацца ў Менску. Ілюзіі расталі ранішнім туманам над Свіслаччу. За тое, што не набліжаецца да пралетарскай літаратуры, Жылку выключылі з аб'яднання «Маладняк». Паэт з неймаверна высокім майстэрствам радка, які абсалютна вольна пачуваўся ва ўсіх класычных формах ад пентаметру да верлібру, інтэлектуал, перакладчык Адама Міцкевіча, Шарля Бадлера і Генрыка Іпсана, Жылка мусіў зарабляць на хлеб, рэдагуючы траскучыя вершыкі аднадзёнкі ў рэдакцыі газеты «Звезда». Але і там ён зрабіўся непажаданым элементам. У апошніх радках сваёй знакамітай паэмы «Тастамент» Уладзімір Жылка пісаў: «На могілках зацішных росы хачу спачыць ад каламут, сачыць муць мой спакойнай пільній муры старой каханай Вільні». Арышт у 1930-м у справе Саюзу вызвалення Беларусі, высылка ў расійскі Урзум і абвастрэння сухотаў зрабілі запаветную думку нязбытнай марыю. Ці здолеюць нашчадкі выканаць запавет? Каханым горадам Вільня была і для Антона Луцкевіча. Разам з братам Іванам ён вярнуў беларусам статус народу дзяржаўнага. Ён стаў галоўным ідэолагам нашай першай палітычнай партыі «Грамады», адным з ініцыятараў першай легальнай беларускай газеты «Наша доля», заснавальнікам легенды нацыянальнага друку «Нашай Нівы», аўтарам канцэпцыі злучаных штатаў ад Балтыкі да Чорнага мора. Напярэдадні паседжання Рады БНР, што адбывалася ў ноч з 24 на 25 сакавіка 1918 году, якраз Антон Луцкевіч стаў ініцыятарам абвяшчэння незалежнасці БНР, а неўзабаве узначаліў яе ўрад. Ён жа быў аўтарам гістарычнай трэцяй устаўнай граматы. Выключныя заслугі належаць Луцкевічу і ў ягоных іпастасях гісторыка і літаратара, найталенавіцейшага публіцыста Заходняй Беларусі, які паводле назову радавога шляхецкага гербу ўзяў сабе псевданім Антон Навіна. Ён, як рыба ў вадзе, пачуваўся ў тэкстах з Карыны і працягваў ягоную справу, перакладаючы біблійныя кнігі ў занасучасную беларускую мову. Луцкевіч працаваў у віленскай беларускай гімназіі, але яго, аўтара бліскучых даследаванняў, польскія цэрберы ад адукацыі пазбавілі права выкладаць родную літаратуру як недастаткова кваліфікаванага. У верасні 1939 у беларускай гімназіі адбывалася ўрачыстасць з нагоды далучэння Вільні да Беларусі, як пісала тады дзяржаўная прэса БССР, на векі вякоў. Луцкевіч спрабаваў шукаць кампрамісу з бальшавікамі. Яго выступ пра новыя беларускія далягляды паблажліва слухаў кіраўнік савецкай адміністрацыі Іван Клімаў. Ён яшчэ не ведаў, што Масква перадасць Вільню Літве, але ўжо бачыў спіс на арышты віленскіх беларускіх дзеячаў. У суверэннай Беларусі, якой без Антона Луцкевіча і паплечнікаў магло б не быць, ягонае імя амаль ніяк не ўшанаванае. Адно, што дазволіла ўлада усталяваць да стагоддзя БНР мемарыяльны камень на месцы колішняга менскага дому Луцкевічу. Разгарнуўшы калісьці даўно трэці том збору твораў Максіма Гарэцкага, я злавіў сябе на непрыемным адкрыцці. Ягоныя запіскі салдата другой батарэі энскай артылерыйскай брыгады Лявона Задумы на імперыялістычнай вайне і зместам, і стылістыкай, і патасам успрымаліся як нешта рэмінісцэнтна другаснае. Напружыўшы чытацкую памяць, я хутка знайшоў адказ. Эрых Марія Рэмарк на заходнім фронте без зменаў. Але варта было зазірнуць в энцыклапедыю, як маё адкрыццё з непамыснага імкненна ператварылася ва ўсцешлівае. Славуты раман Рэмарка з'явіўся ў 1929, а запіскі Гарэцкага на цэлыя тры гады раней, у 26. Дарэчы, адначасова з фэстам Гемінгуэя. Дзякуючы свайму маладому клясаку, якога калісьці Зоська Верас убачыла на першым всебеларускім з'ездзе, наша літаратура яшчэ раз неабвержна засведчыла права быць паўнавартаснай часткаю літаратуры еўрапейскай. Але Рэмарк у 1932 атрымаў магчымасць эміграваць з Нямеччыны ў Швейцарыю. Гарэцкі ж тады адбываў высылку ў Вятцы. А праз 5 гадоў, так і не вярнуўшыся ў Беларусь, быў расстраляны паводле пастановы тройкі НКВД. Аўтару аповесці «Дзве душы», «Камаровскай хронікі», геніальных апавяданняў, класычнай гісторыі беларускай літаратуры не споўнілася і 45. У акце аб выкананні смяротнага прысуду, які захоўваецца ў сямейным архіве Максімавага пляменніка Радзіма Гарэцкага, значыцца: «Перечисленные осужденные, всего в числе 40 человек, из места содержания под стражей были взяты в 14 часов 15 минут 10 февраля 1938 года, а решение заседания тройки приведено в исполнение путем расстрела в 15 часов того же дня. Трупы зарыты на установленную глубину». Максім Гарэцкі ставіў перад сабою, перад нацыянальным прыгожым пісьменствам і ўсімі адраджэнскімі сіламі звыш задачу – падняць беларуса да ідэальнага чалавека, аднавіць арганізм Беларусі і зрабіць яго дужэйшым. На тое геніе, каб пазначаць мэты на стагоддзі.